Willkommen zum Journal um 5. Die israelische Regierung berät über einen Vergeltungsangriff gegen den Iran. Die USA wollen sich daran nicht beteiligen. Und die Bürgermeisterwahl in Innsbruck ist geschlagen. Nun wird ausgezählt. Im Journalstudio ist Marta Georgiev. Nach dem Großangriff des Iran auf Israel gestern Nacht ist die internationale Aufmerksamkeit nun auf Tel Aviv gerichtet. Dort beraten Regierung und Militär über eine Reaktion. Nikolaus Wildner in Tel Aviv. Ist aus der Sitzung des Kriegskabinetts heute schon etwas nach außen gesickert? Wird Israel zurückschlagen?
Das ist die große Frage, die wir uns alle stellen und die wohl auch den Entscheidungsträgern in Israel derzeit großes Kopfzerbrechen bereiten dürfte. Israels Kriegskabinett hat noch in der Nacht angekündigt, aggressiv und umfassend antworten zu wollen. Und das hat den Eindruck vermittelt, dass ein militärischer Gegenschlag unmittelbar bevorstehen könnte. Die USA haben aber in der Früh solchen Plänen eine Absage erteilt und erklärt, sich nicht an so einem Gegenangriff beteiligen zu wollen. Um 14.30 Uhr österreichischer Zeit hat sich das israelische Kriegskabinett zu weiteren Beratungen getroffen. Minister Benny Gantz hat am Rande der Sitzung vor der Presse gesagt, Israel werde jetzt daran arbeiten, ein Bündnis in der Region zu schmieden und vom Iran dann einen Preis einfordern, wenn es für Israel günstig ist.
Danke, Nikolaus Wildner aus Tel Aviv. Die Verbündeten Israels rufen also zur Mäßigung auf. Und auch innerhalb der israelischen Bevölkerung gehen die Meinungen auseinander, ob es so eine Antwort geben sollte. Mehr von Anna Schmeikal.
Der Tag danach in Jerusalem. Ein paar Passantinnen und Passanten erledigen ihre Einkäufe. Die Straßenbahn ist unterwegs. Gefühlte Normalität. Doch der Eindruck, der täuscht, denn noch nie zuvor hat Erzfeind Iran Israel direkt angegriffen. Diese Passantin spricht sich für einen israelischen Gegenschlag aus.
Ich denke, dass der Angriff des Iran nicht leise vonstatten gehen sollte. Wenn der Iran denkt, dass er sich als Land einfach erheben und Zivilisten oder militärische Ziele angreifen kann, dann muss der Staat Israel ihm zeigen, dass wir stark sind.
Ein anderer Einwohner hält die Befreiung der israelischen Geiseln aus den Händen der Hamas für wichtiger.
Ich glaube nicht, dass wir uns jetzt in eine Reaktion im Iran hineinziehen lassen sollten. Wir sollten die Dynamik nutzen, um das Problem im Gazastreifen mit den Geiseln und den Drohungen von dort zu lösen.
Der engste Verbündete USA ist gegen einen militärischen Vergeltungsschlag. US-Präsident Biden schlägt stattdessen gemeinsame diplomatische Schritte vor.
Nach Österreich. Wer wird neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin in Innsbruck? Mehr als 100.000 Wahlberechtigte haben das heute entscheiden können. 13 Listen sind angetreten. Vor einer Stunde haben die Wahllokale geschlossen. Aus Innsbruck berichtet Wolfgang Böhmer.
Seit einer Stunde wird jetzt in 43 Wahllokalen gezählt. Auch die 14.800 Wahlkarten, die ausgegeben worden sind, das sind übrigens um über 6.000 mehr als noch bei der Wahl 2018, bei der die Wahlbeteiligung ja gerade einmal bei 50,4% lag. Politikwissenschaftler Peter Filzmeier.
Man kann die steigende Zahl von Briefwahlkarten als vorsichtigen Indikator für eine leicht steigende Wahlbeteiligung interpretieren. Allerdings ist der Ausgangswert in Innsbruck mit nur der Hälfte der Wählerinnen und Wähler, die beim letzten Mal hingegangen sind, extrem niedrig. Das Zauberwort dieses Wahlkampfs war in Wahrheit Mobilisierung, denn rein rechnerisch kann ja jede Parteiliste viel mehr aus dem Lager der Nichtwählerinnen und Nichtwähler gewinnen als von irgendeiner Konkurrenz.
Hochrechnungen wird es heute keine geben. Das Endergebnis inklusive Wahlkarten wird zwischen 18 und 19 Uhr erwartet.
Noch zum Sport. In der Fußball-Bundesliga macht Sturm Graz das Titelrennen wieder spannend. Die Grazer gewinnen das Derby in Hartberg mit 3:1. Martin Lang.
1:0 Pausenführung durch Braas für Sturm in Hartberg. 2:0 faules Meter. Kitischwili, Aftiyai, Anschlusstor zum 1:2 und dann das 3:1 durch Stankovic. Und damit ist Sturm an der Tabellenspitze punktegleich mit Spitzenreiter Salzburg, gegen den die Grazer ja vor 2 Wochen zu Hause verloren haben, Goran Stankovic.
Ja, jeder hat gesagt, dass wir nach dieser Niederlage weg sind. Sind nicht weg, wir sind noch immer da.
Salzburg und Sturm an der Spitze gleich auf. Hartberg bleibt Sechster. Jetzt hat vor kurzem Rapid gegen Austria Klagenfurt begonnen.
Das war das Journal um 5 mit Marta Georgiev.
Und nun zu Martina Steiner und den Kärntner Themen des Tages.
Herzlich willkommen und schönen Nachmittag. In Ferlach haben die Sirenen geheult. Feuerwehr, Polizei und 2 Rettungshubschrauber wurden zu einem Mehrparteienhaus gerufen, sagt Feuerwehrkommandant Ingo Ulbricht.
In der Einsatzmeldung ist Gasexplosion gestanden und beim Ankommen hat sich herausgestellt, dass zwei Personen im Zimmer gelegen sind und wir haben sofort mit dem CO-Warner gezeigt, dass eine CO-Vergiftung vorliegt und wir haben die Personen gleich ins Freie befördert und danach mit der Erste Hilfe begonnen.
Da weiß man auch etwas über die Ursache der Vergiftung?
Vermutlich die Ursache wird ein Pelletsofen gewesen sein. Das war eine Mutter und ein Kind ist im Schlafzimmerbett.
Weiß man was über den Zustand der zwei Personen?
Sie waren bei der Ankunft ansprechbar und bis sie mit dem C11 und RK1 ins Landeskrankenhaus eingeliefert wurden, ansprechbar.
Bei den beiden Personen handelt es sich also um eine Mutter mit ihrem 10-jährigen Sohn. Die beiden waren schon gestern im Klinikum. Sie haben über Kopfschmerzen und Schwindel geklagt, heißt es aus der Nachbarschaft. Heute dann haben sie nicht reagiert, als die Schwester der Frau angerufen hat. Sie löste dann den Alarm aus. Auch zwei Polizisten befinden sich im Krankenhaus. Sie werden als Verletzte geführt, weil sie mit dem Gas in Berührung gekommen sind. Polizei und Feuerwehr haben auch die anderen Wohnungen der Anlage kontrolliert, ob sich auch dort eine Gaskonzentration gebildet hat. Die gesamte Anlage wurde entlüftet. Einsatzkräfte wurden auch in der Gemeinde Feistritz im Rosental alarmiert. 7 Personen sollen sich im Gebiet des Hochstuhls in Bergnot befinden. Die Bergretter sind bereits unterwegs, sie können aber noch keine genauen Angaben über die Situation am Berg und den Zustand der Bergsteiger geben. Auch die Polizei Feistritz im Rosental steht im Einsatz. Und in Klagenfurt gibt es nach einer Bombendrohung einen Polizeieinsatz am Bahnhofsgelände. Der Zugverkehr wurde eingestellt. Laut Stadtpolizei ist der Einsatz noch im Laufen. Ein Sprengstoffspürhund wurde angefordert. Die Gewerkschaft WIDA hat mit Ursula Heitzer erstmals eine Frau an ihrer Spitze. Sie ist Betriebsratsvorsitzende im Krankenhaus Friesach und vertritt 11.000 Gewerkschaftsmitglieder in Kärnten. Von den Eisenbahnern über Lkw-Fahrer bis hin zu Mitarbeitern in den geistlichen Krankenhäusern, Pflegeheimen und Reinigungskräften. Ihr Ziel?
Mein Schwerpunkt wird sein, und das passt dann für alle Berufsgruppen, nämlich dafür einzustehen und da zu sein, dass gerade bei Kollektivvertragsverhandlungen bessere Gehälter, bessere Löhne auszuverhandeln und bei den Arbeitsbedingungen Schritt für Schritt voranzukommen, dass die sich verbessern. Den größten Aufholbedarf gibt es in diesen Branchen, diese Niedriglohnbranchen, und wir haben es ja gerade erst vor kurzem gehabt und in Klagenfurt auch, die Fahrradboten oder im Reinigungsbereich oder so. Und dort gilt, dass wirklich die Leute auf jeden Fall mindestens 2.000, 2.500 € brutto und dann halt netto verdienen.
Der Frauenanteil in der Gewerkschaft WIDA liegt übrigens bei 37% und steigt kontinuierlich an, sagt Heitzer. Beim Bundesheer ist man da noch weit entfernt. Rund 5% beträgt dort der Frauenanteil. Der Freiwillige Grundwehrdienst für Frauen hat daran noch nicht viel geändert, sagt Gerlinde Wisonik. Sie ist die Gleichbehandlungsbeauftragte beim Bundesheer.
Wir haben in Kärnten zurzeit eben 10 Frauen, die aktiv dabei sind und auch die Laufbahn entsprechend schaffen werden und machen wollen.
Untergebracht sind die Frauen in den unterschiedlichsten Dienststellen.
Entweder im Jägerbataillon 26, im Führungsunterstützungsbataillon 1 in Villach oder beim Pionierbataillon Villach 1. Und von der Möglichkeit her, also was jetzt die Sparte betrifft, bleibt sie dann noch alles offen. Also Sie kennen vom Sanitätsdienst bis zum Pionier, Funker, Kraftfahrer eigentlich alles werden.
Wie auch ihre männlichen Kollegen, die die Wehrpflicht absolvieren, müssen Frauen dafür die Stellung durchlaufen und rücken dann zu den jeweiligen Terminen ein. Eine Karriere in Uniform ist aber längst kein Muss beim Bundesheer. So sei im zivilen Bereich genauso eine Lehre etwa zur Flugzeugtechnikerin oder zur Kfz-Mechanikerin möglich, sagt Wisonik.
Lisa Nadmesnik hat berichtet, dazu gibt es auch einen Bericht in Kärnten heute, 19 Uhr, ORF 2. Und damit zum Wetter. Sonnig und sommerlich geht der Tag zu Ende. In der Nacht stauen sich in den Karnischen Alpen dichtere Wolken. Es bleibt aber noch trocken. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 6 Grad. Morgen Montag nähert sich dann eine Kaltfront. Davor wird es noch teils sonnig und relativ warm. Von Westen her nimmt aber die Bewölkung im Laufe des Tages zu. Das Gewitterrisiko, vor allem von den hohen Tauern bis zu den Nockbergen, steigt an. Am längsten sonnig bleibt es in Unterkärnten. Höchstwerte morgen von West nach Ost 22 bis 26 Grad. Die höchste Temperatur in Klagenfurt betrug heute 28 Grad, die tiefste 9. Das sind 9 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Das war das Journal um 5. Weiter geht's jetzt mit Andreas Kimmeswenger.
Danke.
Ja, in Slovenski ORF.
Weekend.
Was še enkrat prav prisrčno pozdravljam, Marica. Kušen vas vabim, da ostanete v naši družbi. Do 18 ure.
Tu je moja melodija, tu je moja melodija, tu je moja melodija, tu je moja melodija, to ju zmenu. Tu je moja melodija, ki odmiva od gora, kjer nekoč sva ti in jaz jo prepivala oba. Klepanje kostcev mladih, ki klepet lepih žanic, ki v visk je vasovalca, ki pastir je oddaljen klic. To je tista melodija, ki je umoknila, ki danes še odmiva.
Mešani pevski zbor Zarija, posnetek iz leta 1995. Danes pred 82 leti zjutraj o 5. 14. aprila 1942 se je za koroške Slovence in Slovenke začelo eno najbolj temnih in krutih obdobij pol pretekle zgodovine. Okoli 300 slovenskih družin z južne Koroške je bilo nasilno pregnanih v taborišča Nemškega rajha. Dokumentacija Pregnani zaradi slovenstva, ki jo je oblikoval pred 12 leti ob 70. obletnici nasilnega pregona slovenskih družin, naš kolega Andrej Mohar osvetljuje dogodke, ko so morale slovenske družine čez noč zapustiti svoje domove in morale v pregnanstvo daleč od doma. Včeraj smo prejeli žalostno vest, da je naš dolgoletni kolega in prijatelj Andrej Mohar v 68. letu starosti zavedno zatisnil oči. Njemu v spomin in v poklon vsem žrtvam pregnancem bomo sedaj v zadnji uri vikenda igrali po zvočni zapis te dokumentacije, ki je bila narejena pravzaprav za televizijo, za oddajo Dobrodan Koroška. V nemški verziji pa so za usodo koroških Slovencev izvedeli tudi drugi avstrijski državljani, saj so to dokumentacijo predvajali na televizijski mreži ORF 3. še prej pa za Andreja pesem, o kateri vem, da jo je zelo, zelo rad poslušal.
Na ognu glej obrazek blid, na lici grenkih solzic lid. Zakaj pa dekle komaj 20 let, tak žalostno gledaš v svet? Zakaj pa dekle komaj 20 let, tak žalostno gledaš v svet?
V hribe šel je, dragi moj, s fašisti bil je težki boj. Morda je v korbjo bližal nocaj, ko branil je narod svoj. Morda
sem v poklon in v spomin na našega kolega Andreja Muharja, ki je včeraj umrl v 68. letu starosti po težki in hudi bolezni. Andrej Muhar je svojo novinarsko pot začel kot mladostnik pri komunističnem časopisu Volkswillen, nato nadaljeval pri Slovenskem vestniku. V 1990. letih prejšnjega stoletja se je sprva kot prosti sodelavec pridružil našemu uredništvu ORF na Koroškem, nato pa kot urednik informativnih radijskih oddaj in televizijskih reportaž in prispevkov sooblikoval podobo slovenskega sporeda ORF. Kot urednik je tudi bistveno soprispeval in bil pionir, da je slovenščina prisotna tudi na spletnih straneh avstrijske radiotelevizije na domači strani slovenci.orf.at. Prizadeval si je se skozi za enakopravnost slovenščine in pravičnost v družbi. V spominu ostajajo tudi njegovi pogovori z bivšimi pregnanci in drugimi pričami časa. Kot sem že povedala, se je leta 2012 podpisal pod dokumentarni film Pregnani zaradi slovenstva, po nemško Vertrieben als Slowenen, ki je nastal ob 70. obletnici izgnanstva koroških Slovencev. Poleg tega je Andrej Muhar tudi avtor knjig Ponosni naprednike, Pregon in odpor v Bilčovsu in Otroki spomina, Otoki spomina, Gedenkinseln o partizanskih spominskih obeležjih na Južnem Koroškem. Andrej Muhar je bil dejaven v odborih Zveze koroških partizanov ter društva Peršman. Vse življenje je bil neomajen antifašist. V dokumentaciji z naslovom Pregnani zaradi Slovenca pridejo do besede številne priče časa, dokument, ki jih drži po konci, ki spomin drži po konci. Mnogi so njegovih sogovornikov so že umrli med tem. Ljudmila Štikar, Matevž Viza, Franček Černut, Franc Resman. Med sogovorniki v dokumentaciji so tudi Jože Urang, Hanzi Ogris, nedavno umrli Jože Partl, Milka Kolenik in mnogi drugi. Prisluhnimo še enkrat audiativnem zapisu, reportažnemu zapisu dokumentacije, ki je bila narejena pravzaprav za televizijo, ampak tudi besede so močne, grejo pod kožo. Pregnani zaradi slovenstva, dokumentacija iz leta 2012, ki jo je oblikoval naš kolega in prijatelj Andrej Muhar.
Marca 1938 je Avstrija postala žrtev vojaškega pritiska Nemškega rajha. Hitler je našel odprta vrata in verjetno ni primera na svetu, da bi agresorja tako burno in navdušeno pozdravili. Tudi in še posebno na Koroškem. Ko so nacisti na to leta 1941 ukorakali še v Jugoslavijo, je bilo jasno, kako naj bi se po njihovem mnenju končala zgodovina slovenskega naroda. Prva žrtev je postal še leta 1938 duhovnik Vinko Poljanec. Heimatbund je bil le eden izmed izrodkov, v okrilju katerega so začeli kovati načrte Schlussstricha. In prav domači trikotniki, župan, vodja kmetov in predsednik NSDAP, so pripravili prvi organizirani napad, pregnanstvo.
14. aprila smo še spali zjutraj, malo sem se že zbujala. Je pa močno udarilo na šibre, so je pa rejo, die geheime Staatspolizeista. Sma se videla ustrašila, se sem pa njeha polica, a sma ti, a šlišu, ja je rejo, sma šlišu. Sma je pa vozdej, Sma bo sri se. A pa se jom srivo, a či sme na redu. Nismo vedali, da bo izselitu.
Od jutru, ko se je začelo daniti, vidimo, da našo hišo obkrožajo SS-ovske ljudi, oziroma SS-ovci, z puškami naperjenimi okrog hiše, zaenkrat potrkajo, oziroma začeli pobijati po naših vratih, mi so bili vsi prestrašeni, jasno, vsi smo bili pri okni gledali in seveda oče ali mama grejo odpred in hitro SS, bolo jih 20 ljudi, sofort so rekli, da naj poberemo naše stvari in da se pripravimo, da bomo izseljeni.
S tovornjaki je šlo potem v taborišče v Žrelcu. Tam so občutili, da gre za napad na slovenski živl.
Tiste barake, v kateri so nas nagnali, to so bile res pod častjo za vsakega človeka, kajti ni bilo drugih ležišč, ko pa sama slama na stlana in posredni kaj grobega pohištva, to se pravi pohištvo, mizo, pa nekaj klopi, pa tako naprej. In celotno vzdušje v tem taborišču, ki je bilo dano z bodečo žico, je že dalo vtis, torej, da nismo več prosti, da nismo več ljudje, če smem tako reči. To še posebej takrat, ko smo na komandaturi dobili tako zvane Hunde marke, to so take pločevinaste tablice z številko, tako zvano Herstellnummer, čisto v tistem germanskem smislu. In smo bili potem več ali manj samo le še številke.
Po dveh dneh zbiranja v Žrelcu se je začela otožna vožnja v nemška taborišča. Preko Salzburga in Münchna do postaje Wasser Trüdingen.
In tukaj pa nas mohla ne polovica vlaka izstopiti. In hotel so nas najprej preštete, no to se pa ni posrečilo, otroci so malo več namirno bili, ker peljali smo se od večera do popovdan skroz skoraj. In tla so nas pole otroce pa ženstvo, pa kar smo imeli pretlage, so nas navasali na traktorje. Moški so pa mohli tak peš hoti na Heselberg, no to je pa naša prva postaja. Na Heselberg tudi smo pa zapazili, da je bil skoraj ne da vetrel nic več. In tu smo pa mohli pole drugi den, so spet zbrali skrbniki, so jih zašribali in so rekli, a ni mojo naprej. Seveda vsi niso deli, ampak pole so pa rekli, da hujiš ne mojo naprej in pri teh smo pa pole mi tudi bili.
Zdaj se ločiti morava.
No, tudi peli gost smo se pelali s traktorjem, tiskri ni mogel hodi, no, otroci in starejše žene. In ko smo prišli na to gost, se je pač cel ljok in so mislili, da man nas bojo vse postrelili, ker je šlo kao gost not in šele potem, ko so se barake pokazali, smo se malo pomirili. No, in ko smo prišli v taborišče, smo dobili sobo, so bila štiri postelje in nas je bilo sedem. Tako da smo vsi po dva v eni postli spali, to imam najbolj v spominu. In potem po treh tednih, ali kaj so pa nekatere spet v Fraunaurach in v druga taborišča pelali. Ne.
Stiskala sta jih negotovost in domotožje in prepoved rabe lastne materinščine. Slovenska pesem je bila prepovedana, slovenska beseda v zasilni šoli tudi. Ob vsej mori je legel na srca in dušo pregnancev tudi strah pred lastno usodo. V neposredni bližini so bila tudi koncentracijska taborišča, izrodki masovne uničevalne industrije.
Smo vsa on delo apel imeli, eloga fira apel mu davete hrupuna vsa on delo in oj to najbolj zatrjeval, da se imamo v ringe horpalati, da se imamo v ringe zadržati, da imamo njemšče manjati med sebo, pa z otročmi njemšče manjati in če se bomo dobro držali in odnesli, bomo pa že na vzhode dobili posestva ali pa na svoje na vzhode naselili.
Kaj pa v nasprotnem primeru?
Ja, tiste smo pa tudi vedeli. Tiste, da je v nasprotnem primeru je peč bil poleg kacet.
Ja, nismo v strah, res ne da, no. Da harče bi jaz ne nastopil, da zastopil še. Jaz sem peč tam mislil, a ja zdaj v frontah je zad, ja te ne vem, ali bom že vstal, no in če pa res v dahal pridem, no ja pa te ne veš, aj bo, no. In da sem presen, nisem da imel strah, no.
Ja, v Dachau smo ja že prevedeli. To pa predvsem, ker recimo, ker Ajholca pri nas doma, blize doma, potem Matnjako, Šimuš in Tjakove, da so ti pošli v koncentracijska taborišča. Za hne nismo kvedeli, pa za Dachau te ime nam bo znano. In s tem so ja potem pretili tudi predvsem starše, ali, da morajo gledati, da je vse v redu, da se nobene rejo iz taborišča, ker drhač lahko zgodi se, da bo on prišel naprej v Dachau tudi. In to predvsem tudi, ki so mohli podpisati, ki so jih razlastili. In z Heselberga tukaj je pa tudi ne pet ljudi, kakor jaz vem, prišlo v Dachau. To je bil Urang, potem Urankova Mice, potem je bil tudi Breznikov Štefan, ki so ti prišli. A ešte ta so pa olipave potlej vzeli, pa potlej djal, potlej pa naprej palali.
Pa vendar je ostalo tudi upanje. Od doma in po radiju so dobivali poročila o uporu koroških Slovencev in mednarodnem partizanstvu.
Seveda smo zvedeli marsikaj, kaj se doma dogaja. Vedeli smo akcije goščarjev tereše in potem poznejših partizanov. In to in tretje in četrte. Tako da nam je dalo to že malo poguma, da se prav zdržati in da bo enkrat konc vsega. Predvsem pa smo zasledovali potek front in uspehe zaveznikov, bodi si na ruski fronti ali pa na zapadni. In smo se veselili, da so uspehi in da bo enkrat našega topljenja konc.
In prišel je dan osvoboditve. Načelne, čeprav osvoboditev za pregnane še ni pomenila konca kalvarije. Nekateri pregnanci so morali ostati v Nemčiji. Neme priče nasilja. Glavnina pregnancev se je vračala z vlakom do Beljaka. In njihov sen o svobodi in vrnitvi domov je zasenčila vrnitev sama. Vlak je silovito zaustavil v Beljaku in skoraj bi morali nazaj.
Hoteli so obdržati tisti status quo, ki je bil med vojno dosežen, da za nas ni več prostora. Ko smo zvedeli, da bi naj šli nazaj, so vsi pregnanci kot en mož spraznili vagone in svojo skromno prtljago na perone in tako niso več hoteli iti nazaj v vlak, ki bi jih naj pripeljal na sever. S pomočjo posredovanja doktorja Tišlarja in nekaterih naših pregnancev, ki so se povezali potem s koroško deželno vlado, je le uspelo, da smo mogli ostati na Koroškem, pa to je bilo zelo mučno spoznanje, da v svobodi, da nas svobodna Koroška ni želela imeti nazaj.
Mi smo prišli tak izčrpani dumota, da sploh jaz ne vem, če se mog kaj misliti. Mi smo bili, rekel, vsa leta zdaj, štak 3 leta moš misliti, ponižane, prespravne, nisi bil nič. Jaz sem bila 2 leti tam, ko smo imeli takano hodobno teto tam, pri tistem županu, mi je koji sav menč rekla, vsa 2 leti in potem pač mislil, da si reš tisti človek, ne vem, pa tisti sav menč, ne? In ko smo dom prišli, jaz vem, moja mama je zboleva nam na Dunaju in je ata rekel, nismo dobili, nismo imeli mark, pa nismo imeli hrane, tak je rekel, pa se spravi samo v kupe, je rekel, mi bomo mrli droče brez tebe iti domov.
Vsem je bila skupna le želja po vrnitvi na domove. Tako močno je bila prisotna, da je zasenčila vse ostalo. Tudi v zavesti pregnancev se vprašanje po odškodnini najprej niti ni stavljalo, pa čeprav so se vrnili na po večini razdejane domove.
Ničesa ni bilo pri hiši, ker je naš sosed, ki je župan bil in je tole vse, kar je bilo premičnega, je nesel na svojo domačijo in je bil tudi on potem posestnik, kot se tle vidi iz tele hufkate. Ne. Nekaj smo dobili vrnjenega, tiste krave, so zgledali, kot bi imeli gladovno stavko take. No in kar je peč bilo vrnjeno, je bilo vse pokvarjeno. In, no, čist od začetka smo mogli začeti.
Na to 15. maj 1955, praznik za Avstrijo. Ljudstvo pred Belvederjem je 10 let po koncu vojne za trenutek zadržalo sapo in proslavljalo. Imamo pravico, da živimo v ponovno svobodni Avstriji.
Österreich ist frei!
Toda sledil je čas razočaran. Obvezno šolstvo so ukinili, uvedli za mnoge tako imenovani ločevalni model in tudi, če so zdaj postavili 144 dvojezičnih napisov, le velja, da so uradni jezik vse deloma okrnili. Kaj torej ostaja? Glavni cilj Zveze slovenskih izseljencev je bil že ob ustanovitvi leta 1946 ohraniti spomin in osveščati mladino. Med to dejavnost sodi tudi kultura spominjanja, skupno z raznimi iniciativami, skupno z mladimi, tudi ohranjajo spomin na polpreteklo zgodovino. K spominu pa sodi tudi posebna vrsta notranje refleksije, spominska vožnja na kraj izgubljenega otroštva.
A smo to pele pa. A smo ženili, da bomo domov prišli.
Torej, ostalo je upanje, in potem ste pa mu prišli, je bilo to razočaranje?
Ja, seveda, po nas so se tu še bili hovali, druge z na hiše. Potem smo pa domov prišli, ta veš, ta je bil že umazano vse, ali te 3 leta, pa 3 dni, pa 3 dni. Da smo potem začeli bajsati, pa tu, da so potem že rekli, da smo zad prišli, da smo svete table tu matali.
Mama so polet ajce dobile po pavrah in to je pa teži znano, da smo te ajašpes pole srivši hale. Mama so da leta, bomo spet šli ajče uhat. Pa smo pa šli, so imeli tudi pa cirva, pa no ta astrolco, pa smo pa ajašpes hale. Meni peč lirte, lirte ni vavo šva, pole še na za aj, ajašpes v majne moši isto. Ali pa zunaj neče, nasrivšam na tantre neče, ta pa... Už nebýva.
Čiže zaď požijeme, kaj je naša mama trpeva. Bo sme byli 4 otroce, ja z pár mesecov stará. Môžem na mamu žinať, kako je bila svota.
I kako myslíte, da je sploh bylo mogoče preživete?
Ja, zbo težko. Naš at je mohu delat. Mama je nás sami pustila. Je mohla tudi iti delat.
Drugo prizorišče potovanja, Schwarzenberg, kjer je preostala le še kapelica, v kateri je takrat igral pokojni Janko Ogris, celo slovansko himno Hej, Slovani. Ker pa je tamkajšnji samostan po požaru popolnoma obnovljen, je ostala le stara slika tedanjega poslopja, v katerem so bili natrpani pregnanci.
Mama je zelo žalostna bila, mama je čisto potrta bila, jaz. Večkrat jokala se tudi, ja, ampak upanje ni dala hoda. Oče vedno rekel, da se bomo še enkrat doma spet prišli domov.
Ko smo v cerkli sedeli, pa Marino pesem začeli peti, sem poskušal mit pet, pa skoraj nisem spravil besede on. Me je zelo pretreslo, še na te dane, pa na ta, spominam še na te čas, ni prišel glas ven, me je zaprlo. Tako je me obseglo. Ne?
Prav tako so nekateri obležali kot neme priče časa v tuji nemški zemlji. V Fraunaurahu pa je občina plačala vse skupni spomenik, privatnik pa je postal oskrbnik tega. Hkrati pa so urejeni tudi grobovi posameznikov.
Zelo težko mi je bilo zaradi tega, ker mama so morali v Fraunaurah na delo iti, moja sestra je morala delati in z bratom sma potem sama ostala v lagarju.
No, usola pa je še bolj kruta, vaš oče pa je moral nekoliko oddaljeno tu koncentracijsko taborišče Dachau.
Ja, oče je bil pa v Dachau in se je, hvala Bogu, tudi spet vrnil. 45. leta.
In kaj bi zdaj tako rekoč najraje posredovali tudi z tega mesta danes?
To se naj nikoli več ne ponovi, nikjer na svetu.
Grobovi tudi v Eichstetu, na primer Šašljnove mame, Šturmove sestre, pa vendar so zbudili tam vse pripravljenost današnje politike, da v dogovoru s pregnanci uredi spominsko obeležje za poznejše rodove. Usvarilo in spomin.
Ich bin an sich immer schon ein Mensch, der gegen jegliche Gewalt ist und ich habe jetzt auch erfahren, warum diese Volksgruppe hier eingesperrt, ich sage so, eingesperrt worden ist, ist für mich überhaupt kein Grund. Sie waren ja Angehörige des Großdeutschen Reiches und daran sollte man erinnern. Man sollte jetzt das Ganze vielleicht nicht wieder hochwühlen, aber man sollte es auch nicht vergessen.
Pa ostaja kljub temu žalosten Pogled nazaj na zgodovino. In v mnogo čem tudi bride, ker je bilo spomin na pokojne pregnance v tuji zemlji, mogoče ohraniti le po lastni iniciativi potomcev, ki pač tudi vsak po svoje, mojstrijo vsaj del, tudi lastne zgodovine.
To me veseli, no, da še drugi tu pridje sa. No. Ja, to je, ti rabe to na veseljivo. No. Ja.
In sami, kako ste premagali ta del svoje lastne zgodovine?
No, ti moš v življenju vse premagati, poj se zmagu.
In je bridek tudi pogled na današnjo avstrijsko sedanjost, na dejstvo, da uradno slejko prej mnogi skušajo zamolčati ali zatajiti gorje pregnancev in doprinos slovenskih partizanov k osvoboditvi.
Jaz mislim, da to niti nima toliko 70-letnico, to je trajna obveza,
trajna obveza, kot je dala pred letom 1920 koroškim Slovencem, da bodo trajno podpirali oziroma imeli odprta ušesa za probleme koroških Slovencev. To je obveza naše države, naše skupne družbe.
Slišali ste audio posnetek dokumentacije, televizijske dokumentacije, ki jo je leta 2012 ob 70-letnici nasilnega pregona oblikoval naš kolega Andrej Mohar. Danes je 82 let od tega, ko so morale številne slovenske družine, nad 1000 koroških Slovencev in Slovenk zapustiti čez noč svoje domove in so jih nacisti deportirali v Nemčijo. Danes se tudi nekako poslavljamo od kolega Andreja Moharja. Včeraj je v 80. letu starosti po dolgi težki bolezni umrl. Spominjali se ga bomo lepo in spoštljivo.
Thank you.
Lecz na zaś, we się nie bój.
Pesem Franca Korbarja je posnel mešani pevski zbor Sele leta 2014. Objavljena je na zgoščenki Sanjam o pesmi. S tem smo prispeli na konec današnjega nedeljskega druženja, radijskega druženja. Hvala, da ste bili z nami. Želim vam še lep in prijeten večer. Ob 18. uri bodo oblikovanje sporeda na tej frekvenci prevzeli kolegi in kolegice Radia Agora. Slovenski spored URF bo spet z vami jutri zjutraj. Ob 6. vas bo zbudil Dominik Hudl v oddaji Dobro jutro. Za vašo informiranost pa bo poskrbel Milan Obid. Še enkrat lep večer in pazite nase.